Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Я називаюся Ян Максимюк, а на сув'язі з нами Андрій Хаданович. Привітання, Андрій.
Привітання, Яня. Добрий день.
Нагодою для нашої сьогоднішньої розмови з поетом, викладчиком, літературознавцем, бардом, викладчиком, etc., став вихід ягоної книги віршів у польському перекладі. Ну, але покуль про книгу, давайте удакладнім, так сказати, географічні координати автора. Коли ми говорили з вами для каналу «Свобода преміум» апошній раз, то ви були у засніженому закутку Польщі, нізі близько межі з Литвою. А де ви тепер, Андрій?
Тепер у центрі Варшави, недалеко від палаца Сташиця і помника Коперника. Як стипендіат місячної стипендії Староместського центру культури. Это был конкурс, я туда подал свой проект, перакладчицкий проект. Але разом с тем, это проект подтримки нашей краины, в огуле, скажем, усходних суседей. Он зроблены для белорусов, украинцев и российцев. Сёлетний год, юбилейный год, не в забаве Цыпряну Норбеду 200 годов, и мы с коллегами рыхтуем новое белорусское выдание, то я мушу тут напруженно попрацовать над новыми норбедовскими перекладами по белоруску.
Ага, значит, той проект, так и вы подавали, это был связан с перекладами Каміля Цыпріяна Норвіда.
Так, так.
Але гэта добре, щас... якое, скажіце, яшчэ цяпер у Варшаві на дворі?
Да недавняга часу было горача, але учора разверзліся хляби небесныя, была зліва. Засталося тёпла, толькі вільготна.
Так, ваша цяперашняя паэтычная кніга па-польску называецца «Забавы фантомовы». Потлумачим крыху заголовок.
Давайте. Я думаю, что без польских коллегов и не разберешься во всех нюансах. Белорусский оригинал, это по старым верши, вельми любым мне верши, называется «Фантомные радости». Есть ведомое значение фантомной боли, да, коли певные частки тела, например, бракуя, да, или она болит, ти свербит, ти чешется, частей в переносном сенсе мы такое уживаем. Я подумал от супротивного парадоксально написать верш. Я его, может быть, и прочитаю тлумачачи зараз, альбо коли скажете, можем крышечку поздней. И он несколько разов перекладался на польскую мову Лешком Энгелькингом, Богданом Задуром. Перекладчик этой книги, шановный Адам Поморский, сказал, так по-польску так у множным лику не говорить радость худшей одиночного лику и пропоновал синоним забавы фантомовой. Я чудовно разумею, что это не зусім одно и то же, штости польская назва набывая, а штости страчвае, так што, але на шчасце мы маем дзве версіі разам, і хто захоча пагрузіцца, атрымае аб'ёмнае разуменне аднаго і другога.
Пра гэтую кніжку яшчэ пагаворым, але вы сказалі, мы маем дзве версіі разам. То бок, гэта кніжка двухмоўная, так?
Гэта кніжка двухмоўная, ага. Так, білінгвальная. Злева 70 беларускіх тэкстаў, справа пераклады Адама Поморскага. Увогуле книжка такая, ее можно назвать выбранным и дебютом одночасово, бо с большего это, наилепшие, как мне подаются, верши с семи попередних книг, але яна сур'ёзна дополненная найновейшими текстами, текстами, якія писаліся, починаючи с лета 20-го года, якія актыўна пісаліся на пачатку 21-го, якраз у заваленай снегам Мілашаўскай Краснагрудзе, калі мне вельмі балела не толькі тое, што адбываецца ў Беларусі, але і тое, што я не там, я апынуўся крышачку на адлегласці, да, таму мне сніліся сны, часам кашмарныя, я ўвесь час думаў, як сямейнікі, як сябры, як калегі. А па маіх калегаў, якраз выдаўцоў, кніжных распаўсюднікаў гэтыя дні студзеньскія пачалі прыходзіць. Таму вось гэтая найнавейшая частка кніжкі, яна можа быць больш сур'ёзная па інтанацыях, чым папярэднія вершы. Папярэднія яны такі звыклы знаёмы чытачам Хадановіч з замашкамі на розныя шматпавярхоўныя гульні, на іронію, на сутыкненне несутыкальнага, на нейкія постмадэрнісцкія, можа быць, інтанацыі. Апошні Хадановіч, ён максімальна, наколькі я магу, в прынцыпе, наколькі ўдалося сур'ёзны. Калі, скажам, размясціць у сацыяльнай сетцы верш, не абавязкова я, гэта можа зрабіць хтосьці з маіх калегаў. Наста Кудасова, Марыя Мартысевіч, шмат хто іншы, але часам верш, які падтрымлівае калегаў, да, чытачоў, можа быць такім родам терапіі, можа быць адзінай добрай навіной сярод жмені кепскіх. Таму з іншым ступенем адказнасці падыходзіш да таго, што пішацца. Ну і таму яны ў мяне, можа быць, выходзяць такі больш простыя па форме, больш мінімалістычныя, празрыстыя. Гэта баладная нейкая сюжэтная форма. Ты топчыш снег на холодным, заваленым сумётамі памежжы, і гэта вот як сляды нейкія, якія ты пратуптваеш, так і паэтычная форма, да? Доўгі слупок празрыстай, простай палады, такія формы выходзілі.
Давайте, дык можа, давайте пачнем з гэтага верша, як я зразумеў, ён ужо цяпер існуе у трох варіантах польскага перакладу, правда? Фантомныя радасці. Прочытали?
Давайте я, можа быць, прочытаю па кантрасте. Фантомныя радасці, як прыклад звычайнага, звыклага Хадановіча, які ёсць у гэтай кнізе. І што-небудзь з найнавейшых тэкстаў, каб чытачы адчулі нейкі дыапазон, да? Абодва полюсы з гэтай кнігі. Больше.
Калі ласка.
Фантомныя. Я пераключыўся ў файлу, я не цябе не бачу, але веру, што мяне па-ранейшаму бачна. Фантомныя радасці. Улетку асцярожна абыходзіць месца, на якім паслізнуўся і падвярнуў нагу ў лютым. Баяцца сустрэчы з родным дзядзькам, зубным доктарам, хоць ён даўно ўжо на пенсіі. Шкадаваць, што бібліятэка пераехала і больш не насупраць твайго факультэту. Хоць твой факультэт сам пераехал і даўно ўжо ў будынку партыйнай школы. Ніколі не спяваць улюбёнай песні з кінафільму, пасля якога ты атрымаў папысе ў ваенным гарадку ў мікрараёне Уручча. Згадваць код перад тэлефонным нумарам, каб пазваніць у кватэру, дзе яна даўно не жыве, а каторы ўжо год жыве разам з табою. Фантомная радасць. Настае момант, калі ад іх уже не ўцячэш. Калі ты спазняешся на электрычку, якую сёння адмянілі, і ты гэта ведаеш, але ўсё адно спяшаешся, рызыкуючы паслізнуцца і падвярнуць нагу. Калі ты загаворваеш зубы бібліятэкарцы, што кажа, быццам ты 5 год не вяртаеш кніжку, якую ты ніколі не браў, і паказвае запоўненай тваёй рукой формуляр. Калі, едучы на метро, у бок мікрараёна Уручча, ты спрабуеш прабіць на кампостары для ільготных талонаў пластыкавы жэтон і разумееш, што незваротна вырас. Калі ты хаваешся ў старой будцы тэлефона аўтамата і звоніш адтуль па мабільніку, звоніш ёй па ейным мабільніку. І другі тэкст. Ведаеш, пакуль чытаў першы, зразумеў, што яны не такія і палярныя. Прайшлі гады, змяніўся настрой, але штосьці найважнейшае, мабыць, мабыць, засталося у гэтых у гэтых тэкстах. Я зараз яго я зараз яго адчыняю. Одну секундочку. Текст называется «Ночная песня Вандроўніка». Назва пазычаная у великого Гёте. Есть у него несколько ночных песен Вандроўніка. Текст писался у Красногрудзе. И вот, как я казал, с думками про Беларусь, якая па іншы бок мяжы. Выйду з гасцей, а поўначы ў двор. Цёмна. Толькі ў гары. Хтосьці ўключыў ліхтарыкі зор. Быццам пяюць муры. Дзяцел збег у Літву, як шпех. Сочыць сава, як віш. Добрыя ночы, леташні снег. Дзякуй, што так рыпіш. Тут халадэча з вады чужой, снежны плеце вінок. І замярзае панад мяжой телефонны званок. Тут удыхаеш горкі дымок з думкай, а як твае там, дзе людзей забірае цмок і не ўсіх аддае. Там на губах застывае крык з матернай лічбай пі. Так што давай, шукай сакавік, рыпайся, снегам рыпі. За паваротку і проста ісці праз пагорак і стаў. Праз надзею, што ўсё ў жыцці будзе, як ты загадаў. Проста крочыць да сонца, каб святаў сакавіка. З песнямі котак і танцамі жаб дачакала дачка. Травеньскі дзьмухаўцова пад спусціцца на зямлю. Ну а пакуль ні кроку назад. Рыпаюся. Рыплю.
Як я разумею, усе гэта як бы такая аўтарская кніжка пераклада. Усе гэтыя пераклады зрабіў Адам Паморскі, ці ёсць там нейкія іншыя пераклады?
Так, гэта пераклады Адама Паморскага. Увогуле, два дзесяцігоддзі маёй далікатнай прысутнасці ў польскай мове, гэта супраца з рознымі, з некалькімі цудоўнымі перакладчыкамі. Я шчыра ўдзячны і Богдану Задуру, і Лешку Энгелькінку, польскім паэтам-перакладчыкам, і майму цудоўнаму суразмоўцу, зараз Яну Максіміку, які для першай кніжкі ў 2006 годзе таксама шэраг вершаў. Вельмі, вельмі цікава, з вялікай любоўю і вынаходлівасцю, па-мойму, пераклаў. Але тут мы вырашылі як бы зрабіць штосьці такое цэласнае і аўтарскае. І Адам Паморскі так гэтым займаўся, гэта рыхтаваў. Частка з гэтых перакладаў рабілася раней на працягу апошніх 15 гадоў, але большасць у нейкіх гераічных высокіх тэмпах апошнія месяцы, калі было вырашана, што кніжцы быць. Адам папрасіў у мяне, як я бачу нейкі такі канон, я прапанаваў яму крышачку больш тэкстаў. Ну, штосьці пойдзе, штосьці не, штосьці прыйдзецца да спадобы, штосьці не. З чымсьці, можа быць, не дасць раду. Хоць паморскі аўтар, які, па-моему, перакладчык, які зусім дае рады, у мяне не было вось такога, як часам бывае, з перакладамі на больш далёкія мовы. Ты, выбіраючы тэкст, ты думаеш, вось гэта я люблю, вось гэта я люблю больш за ўсё, але там, хутчэй, за ўсё іншы тэкст, бо таго тэксту не перакладуць, альбо пераклаўшы не зразумеюць, штосьці ў ім. А тут ніякіх такіх абмежаванняў не было. Я разумеў, што найскладанейшыя задачы перакладчык развяжа, найскладанейшыя нейкія алюзіі, часам, можа быць, недаслоўна, але зробіць зразумелымі польскаму чытачу. Ну і зразумела, што мы настолькі з палякамі блізкія суседзі, што і па тэмпераменце, і па светаадчуванні. Ну, ўсё гэта блізка, я думаю, што хтосьці не ўмее, канешне, чытаць на сёння кірыліцу. Камусьці здаецца, што беларуская мова далёкая і незразумелая, хоць у нас, здаецца, вялізная колькасць агульнай лексікі, і калі пачаць прыслухоўвацца, то, канешне, у значнай ступені беларускую мову такі чулы, уважлівы слухач зразумее нават у арыгінале на слых. Але, канешне, пераклад робіць усё гэта аб'ёмным і, ну, в прынцыпе, так, відаць, трэба перакладаць паэзію з любой мовы. Арыгінал злева, каб можна было адчуць музыку да крануцца да атмасферы. Ну і пераклад справа, каб уже патлумачыць у тонкасцях. Ну і просто стварыць мост між мовамі і культурамі.
Так, у мяне было яшчэ пытанне, як вы ацэньваеце пераклады Адама Паморскага, але вы на яго адказалі, скажам.
Я максімальна скажу афарыстычна, я часам зайздрошчу таму маладому польскамоўнаму, ці ўжо можа быць не такому маладому польскамоўнаму аўтару, якім ёсць. Трэба сказаць, што Адам слухае за увагаў некалькі разоў, дзе мне падалося, дзе ён аж задалёка адышоў і вот знік нейкі нюанс, які мне важна, я пра гэта напісаў, ён ласкава зрабіў другую спробу і зрабіў, каб як мне было даспадобы. А яшчэ, канешне, бываюць, колісь я памятаю, Міра Лукша знаходзіла такія памылкі, ну, як фальшывыя сябры перакладчыка, так, калі так. Адам, зразумела, не носьбіт актыўнай беларускай мовы, ён цудоўна ведае рускую, вучыць украінскую, вучыць беларускую, але бываюць словы, якія гучаць так жа, але азначаюць штосьці іншае. Так вось, нам ласкава дапамагла Ася Бернатовіч, Яна Бернатовіч, літаратурны рэдактар, які зараз працуе ў Кракаве ў выдавецтве «Знак». І яна таксама і мне рабіла за увагі, калі версіі разыходзіліся, і Адаму Паморскаму пісала, так што мы ўсё гэта удакладнялі і ўносілі ў кніжку.
Кніга будзе прэзентавацца, як я разумею, на гэтым тыдні на фестывалі, мілашаўскім фестывалі ў Кракаве. Можа, некалькі словаў так. Пра гэты фестываль, да, скажам, для беларускага слухача і гледача, таму што, скажам, у Польшчы, хто і хто цікавіцца літаратурным жыццём, ён пра гэты фестываль чуў, скажам, наогул ведае. Бадайце, не самы, я б сказаў бы, прэстыжны і вядомы такі літаратурны міжнародны фестываль у Польшчы. Правда? Але зараз у Польшчы тых міжнародных фестываляў фактычна кожны большы горад, не толькі Варшава, але Кракаў, Вроцлав ці там Гданьск, такіх фестываляў мае. Так, чым ён, як бы, скажам, адметны гэты мілашаўскі?
Ну, гэты фестываль з традыцыямі, ён пачаўся, калі Мілаш вярнуўся, яшчэ фактычна ініцыяваны быў за жыцця Мілаша, калі ён вярнуўся ў Кракаў, і апынулася, што ў Кракава ёсць два добрыя анёлы, это два паэты, нобелісты, Мілаш і Шымборская. Фестываль Мне пашчасціла быць на другім фестывалі ў 2011 годзе. Ён быў юбілейны, ён быў прысвечаны стагоддзю ўжо Чэслава Мілаша. Ну, ён вельмі прэстыжны па аўтарах. Не толькі ўсе галоўныя, як бы, значныя паэты Польшчы збіраюцца, але і важныя паэты з-за межжа. Прыязджаюць часам нобелеўскія лаўрэаты, паэты там на дзясяткі моваў перакладзены. Я раскажу пра досвед першага чытання. Была яшчэ традыцыя, зараз, праўда, яе няма, супольных чытанняў у вялікіх такіх прасторах, якімі ёсць найчасцей храмы, касцёлы, альбо будынак сінагогі, тэмпль на Казімежы. Вось мы чыталі, наша чытанне называлася «Вялікае княства паэзіі». Я быў у таварыстве чатырох старэйшых паэтаў, жывых класікаў, польскай, літоўскай, украінскай і расійскай паэзіі. Я трымцеў, ледзь не заікаўся ад вялізарнай павагі да ўсіх іх. Гэта двое ўжо светлай памяці, Адам Загаеўскі і Алэх Лышэга з Украіны, я абодвух перакладаў. Гэта Алег Чухонцаў з Расіі, вершы якога мне яшчэ школьніку мой бацька, які цікавіўся літаратурай, паказваў. Гэта Томас Венслава, сябра нобелістаў Мілаша і Бродскага, вядомы ва ўсім свеце. Зразумела, я на некалькі дзесяцігоддзяў маладзейшы, і чытаць у такім таварыстве, ну, вялікая адказнасць і вялікае хваляванне. Ну, але неяк гэта ўсё адбылося. Мяне ўразілі натоўпы слухачоў і гледачоў, якім не хапала месца, ну, часам у вельмі вялікай, скажам, касцёльнай прасторы. Я сярод іншых, помню, з дзясяткамі іншых людзей проста сядзеў на падлозе каля ног Віславы Шымборскай, якая апошні раз у жыцці чытала на гэтым фестывалі. Напрыклад, чытала свой знакаміты верш «Далонь», якой можна напісаць, да, альбо «Майн камф», альбо «Вінні-Пуха». Геніальны верш. Я шмат з кім пазнаёміўся менавіта на фестывалі Мілаша. І прыемна, што ён адбываецца, што ён перажыў пандэмічныя ўсе гэтыя удары. І цяпер адраджаецца на рынку у прасторы палаца Патоцкіх. Здаецца, усе фестывальныя падзеі галоўныя будуць там. Мая частка прэзентацыі кніжкі. Фактычна, гэта адкрыццё такіх жывых падзеяў. Будуць яшчэ тэлемасты, зумы з адсутнымі аўтарамі, але мы будзем а 16 гадзіне 9 ліпеня разам з выдаўцом, з Кшыштафам Чыжэўскім, у Адама Паморскага. Ёсць там нейкія праблемы, я спадзяюся, ён іх вырашыць са здароўем, акрыяе і вернецца ў форму. Спадзяюся, мы разам з Адамам Паморскім ўжо праз некалькі дзён у Варшаве. 12 ліпеня, спадзяюся, зможам што-небудзь пачытаць ўжо з кніжкі, паказаць. А на Мілашы 9-го, а 16-й з выдаўцом Кшыштафам Чыжэўскім, спадзяюся, будзе цікава ўсіх польскіх сяброў, ўсіх беларусаў, Кракава і ваколец таксама горача запрашаю.
Так, я папрашу вас, Андрэю, каб вы яшчэ падумалі пра які верш нам прачытаць на заканчэнні. А я яшчэ хацеў бы паставіць такое пытанне. Мяне, ведаеце, нечаканасцю, калі я чытаў польскую анатацыю на выгад вашых гэтых фантомных радасцяў у Польшы, стала інфармацыя, што вы перакладаеце пана Тадэуша. Ну, я павінен быў дадумацца, скажам, вы ўжо публікавалі нейкія там, скажам, фрагменты з гэтых перакладу. Я павінен быў дадумацца, што гэта, як бы, скажам, такі больш сур'ёзны праект ваш. Не сказалі б некалькі словаў пра гэтую працу?
Я скажу пра гэта, хоць я б сказаў, што праца яшчэ нашмат бліжэйшая да пачатку, чым да канца. Зразумела, ён пакуль. Я ўжо некалькі разоў збіраўся так уваходзіць у гэтую плынь, але некалькі разоў нешта спыняла. Альбо больш тэрміновыя такія, бо зразумела, што гэта праца некалькіх гадоў змагання, сутворчасць, да, з панам Тадэушам. Але я прыїжджаў на некалькі месяцаў да Вроцлава, месца, дзе бібліятэка Асалінеум, дзе арыгінал пана Тадэуша захоўваецца, да, дзе ёсць музей пана Тадэуша. Я кансультаваўся шмат з спецыялістамі, у чым жа ўсё-ткі гэтая загадка, гэтая таемная магія, здавалася проста за такога на фоне іншых прац Міцкевіча твору. Але пакуль гэта невялічкія фрагменты. Праўда, ёсць знакамітая інвакацыя, ёсць уступ да пана Тадэўша, які я перакладаў. Ён нават зараз даступны ў такой мультымедыальнай форме. Ім скарысталіся ў сумесным музычным праекце, гэтым маім перакладам. Анджэй Стасюк, знакаміты польскі празаік, украінскі гурт «Гайдама», ну і мой сябра Віталь Рыжкоў, які ў іпастасі рэпера Ангста разам з імі запісаў шматмоўны і такі шматкультурны ўступ да пана Тадэўша. Я помню, што Віталь мне напісаў, Андрэю, а парай мне які беларускі пераклад інвакацыі. Я даслаў яму Петра Бітэля, даслаў яму Сіміжона, даслаў першае рытэтнае пераклад Браніслава Тарашкевіча. Таксама некалькі фрагментаў ёсць іншымі паэтамі. Віталь сказаў, Андрэю, а ты мог бы даслаць свой тэ? Гэтыя мне гучаць занадта архаічна, гэтыя не праходзяць цераз горла, спатыкаешся, не можаш з гэтым нічога. Ну, карацей, гэта мяне дэдлайн заўсёды дысцыплінуе. Я сеў і да вечара таго дня упарадкаваў гэты тэкст. Ну, і ён ёсць, мы можам дадаць, калі да нашай размовы спасылку на яго, каб я не сам чытаў, а можна было пачуць, як гэта рыпуецца з музыкай.
Добра, мы яшчэ, я думаю, про пана Тадеуша поговорим про іншій нагоді, это я так скажем.
Давайте я за хвостик злаўлю гэтую думку. У мяне была праблема з ключевымі словамі, пачатковымі словамі пана Тадеуша. Бо зразумела, яна не толькі ў мяне, яна ёсць у палякаў. Чому галоўны тэкст польскай літаратуры пачынаецца словам «Літва», да? Яно ёсць у літувісаў, у літоўцаў у сучасным разуменні гэтага слова. Чому тэкст, які пачынаецца словам «Літва», да? Напісаны на польскай мове. Зразумела, што беларусы адчуваюць прыцягнення. Александр Федута, наш знакаміты літаратуразнаўца, задаў мне такое правакацыйнае пытанне, а ці не хачу я заменіць Літву Беларуссю на пачатку твору. Бо зразумела, што Міцкевіч меў на ўвазе абшары былога вялікага княства літоўскага і свае родныя мясціны, сваю Наваградчыну у тым ліку. А я падумаў, што існуе такі фокус. Можна уважліва перакласці, наблізіць да Беларусі не слова «Літва», «Літва», тут нічога тут з ім не зробіш, але вось з словамі «Ойчызна моя» ўжо можна камбінаваць. Я згадаў, што ў Міцкевіча ёсць геніальны адна фамілец, які іншымі словамі падпісваўся, Якуб Колас. І зразумела, што новая земля, яна натхнёная паміж ёй і панам Тадэушам, выразны культурны масток. Я проста скарыстаўся гэтым словазлучэннем «мой родны кут» і паставіл яго побач са словам «Літва» у першым радочках.
Так. І як я сказав про гэты пераклад, напевно, ще будемо говорити, тоді поговоримо про гэті переклади раніше, Сіміжона, Рашкевича, Цібітеля. А на сьогодні, я думаю, міркуємо, можна було б закінчити, і натурально добре було б закінчити ніким ще одним вашим віршем, Андрій. Карі ласка.
Так, я прочитаю, і нехай гэта буде так само односно новий текст. Ведаєте, так сталося... У сярэдзіне лютага я неяк адчуў прыступ болю і гадзінку з ім пазмагаўся. Шмат непрыемных думак прыйшло ў галаву, пакуль гэта ўсё мяне не адпусціла. Я потым, зразумела, пайшоў па дактарах, сеў на дыету, стаў абмяжоўваць сябе ў галоўных прыемнасцях усякіх гастранамічных і алкагольных, набыў лепшую спартыўную форму, але вось гэтая гадзінка болю не адпускала і напісаўся верш. Зразумела, не толькі пра адзін канкрэтны фізічны боль, але пра тое, што мы ўсе апошнія месяцы і апошні год адчуваем у рэпрэсаваным грамадстве, фактычна, да будучы заложнікамі адной бясконцай тэрарыстычнай аперацыі, не паварочваецца язык антытэрарыстычнай яе назваць, напісаўся верш, дзе ёсць цытаты, у тым ліку наскрозь, ведаеце, цытата з Купалінкі, якая зрабілася больш, чым песняю у апошні год. Зрэшты, што я тлумачу, я зараз прачытаю. Гэты верш знаходзіцца апошнім у гэтай новай двухмоўнай кніжцы, і, можа быць, ёсць логіка у тым, што кніга з назваю «Фантомныя радасці» заканчваецца вершам пра боль, зусім не фантомны. Вучымся жыць з болем, што прарос і паспеў, полем яго, колем сэрца абвечны спеў, дні як дзесяцігоддзі, а хвіліны як дні. Боль, супыніся, годзе, пашчу сваю заткні. Радасць у чорным спісе з'ехала за мяжу. Прэч, сыходзь, адчапіся, хопіць, каму кажу. Простых правіл бяспекі больш не будзе, стары. Дзевы, новыя лекі і новыя дактары. Вучымся жыць з болем, сціснуўшы між зубоў, полем яго, колем сэрца абдзіды шыпоў. Боль не літаратура, проста ў голас крычу, і зелянее скура, і чарнее ўваччу. З клеткі сябе самога, як не рвіся, дарма мроецца перамога. Каб адступіў і няма, толькі радасць, якая закіпае ў крыві, Господі, адпускае. Ён сыходзіць. Жыві.
Дякую. Я нагадаю всім, што на канале «Свабода прэміум» з вамі на сувязі былі Ян Максімюк і Андрэй Гаданович, з якім мы гаварылі пра ягоную кніжку паэзіі ў польскім перакладзе, у прыватнасці, ну і пра пераклады у агульнасці. Усяго вам добрага, заставайцеся ў добрым здароўі і са свабодай. Дзякую, Андрэй.
Шчыры дзякуй, Яня. Усяго добрага.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.